mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. A je to tady. Jsme tu, jsme tady z Midgardu, je tu Petr Václav a to znamená, že máme opravdu pořad Řeklo se, stalo se, u kterého vás vítám, protože je to každou druhou sobotu a mezi to vkládáme pořad Stárnutí a přežitek. Ten si myslím, že minulý týden byl také velice zajímavý a tak se snažíme vždycky o ten víkend vám přinést něco zajímavého na tom stříbrném podnose, abyste si to mohli pěkně zažít, užít a pustit v myšlenkách, abyste si vytvořili na to svůj vlastní názor. Ten dnešek, připomenu, že bude velice výživný. Aspoň takhle to říkají mi děti. Takže, když to má být výživné, tak to musí být o nějakém hodně, ale hodně třaskavém tématu. Třaskavé téma máme, jsme to avizovali, dávali jsme anonci, že se dnes budeme bavit o CERNu. Hodně toho zaznělo o CERNu, ale já věřím tomu, že to, co si dnes budeme povídat, a já si potom přizvu svého stajaníka, abychom to společně rozebrali, to, co si budeme dneska povídat, jste pravděpodobně ještě nikdy neměli možnost slyšet. Tak se posaďte. Já tady udělám několik důležitých věcí na začátku, které vždycky děláváme. Tak to první, co stvoříme společně, je, koukneme se, kdo má dneska svátek, Bartoloměj a Bartolomej. No, mám takový pocit, že se to moc nerozlišuje, protože ku podivu Bartolomějů je 280 a Bartolomejů je také 280 a je to 315. příčka v pomyslném žebříčku. Takže já bych řekl, že to není rozlišené a že vlastně se to považuje za jedno a totéž jméno, protože nevěřím tomu, že by Bartolomějů bylo zrovna tolik, kolik Bartolomejů. To značí, že je to jméno, které se neužívá až tak často. Myslím, že těm znám jednoho Bartoloměje, kterému se říká Bártík, Bart. Trošku to vypadá jako ten Bart ze Simpsonových, ale určitě si myslím, že pokud máte ve svém okolí nějakého Bartoloměje, tak máte asi nějakou přezdívku. Když mi napište, já bych ji tady klidně zveřejnil, jak třeba říkají někomu ve vašem okolí, kdo se jmenuje Bartoloměj. Nicméně, Bartolomějům přejeme dnes k jejich svátku, ať si to pěkně užijí, ať jsou zdraví, ať jsou šťastní, obdarovaní a milovaní. A pochopitelně to samé, ať oni šíří k těm ostatním. A jestli máte ve svém okolí nějakého Bartolomě, nezapomeňte mu popřát. Tak a jestli, a to chci říci, připomenu, pokud víte, že ve vašem okolí je Bartoloměj, kterému se nějak zvláštně říká, má takovou tu nějakou zkratku toho svého jména, tak mi to napište. Kam? No, je to jednoduché. Napište mi to buď do Skypeu. Skype je jednoduchý. Pet syn 2, čili Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho táty, no a dvojka číslicí na konci. Všechno dohromady s tvrdým kratkým a Pet syn je Skype. Na ten můžete i volat. Když zavoláte, já budu rád, protože se vás vezmu do vysílání. A když se vás vezmu do vysílání, tak si vás vyspovídám. Takže to bude být velice interaktivní záležitost dnes. No, já myslím, že těch důvodů k zavolání bude víc. Protože až si dáme ten rozhovor, který mám natočený, je to 72 minut, tak potom chci vytvořit prostor na to, abyste mohli případně telefonovat, takže abyste mohli zavolat. Pokud budete tedy volat na Skype, tak máte k dispozici ještě také telefon. Telefonní číslo, na které můžete telefonovat, čili volat, můžete se tak dostat přímo do vysílání sem ke mně ve studiu, tak také můžete psát SMSky, SMS zprávy. A to telefonní číslo je 774 139 044. Můžete, pokud na něj budete volat nebo psát, tak musíte, ne můžete, ale musíte, jste-li někde v zahraničí, třeba mimo Českou republiku, tak musíte uvést tu předvolbu mezinárodní plus 420 anebo 00 420. No a pak už jenom jedna věc, že také máme e-mail. E-mail je adresa svcs.midgard@gmail.com. Notoricky známé, takže to by každý měl zvládnout. Takže jsme dali, nebo učinili jsme zadost tomu, abychom mohli spolu komunikovat. Pište si možná otázky, protože v rámci toho rozhovoru zazní moc důležité věci a řeknu docela zásadní až fatální teze, takže můžete se pak na ně doptat, případně na některé detaily k tomu. Takže tušku, papír si obstaráte, to asi určitě, nevěřím tomu, že byste udrželi tu myšlenku, protože vám budou padat další a další. Znova opakuji, ten rozhovor je fakt velice výstřední a třaskavý, takže uvidíte, zdali jste už něco o tom, co budeme s Janíkem probírat. Tak jestli jste už někdy někde četli anebo slyšeli, obávám se, že jste neměli šanci. Ono totiž mnoho lidí třeba slibuje o CERNu, že bude povídat, vyprávět. Třeba půl roku to anoncujou ti lidé a pak se nedozvíte de facto nic, než to, co jste si mohli kdekoliv přečíst. To znamená, že pravděpodobně ti lidé nechtěli pustit informace, protože by to pro ně možná mohlo být nevýhodné. Z jakýchkoliv důvodů. Tak udělejte si pak názor sami. Tak, až budete mít tedy ty otázky, nevolejte do toho rozhovoru. Vyčkejte až na ten konec, protože rozhovor je předtočený, takže nechceme ho trhat. Takže já vám ten telefon, a budu rád, když zavoláte, tak já vám ten telefon vezmu až v té další části při nějakém dalším tématu, které budu probírat, protože ten rozhovor na bázi a otázkách postavených, co je CERN, čemu slouží, komu slouží, to je numer jedna otázka a já vám řeknu proč, protože je to pro všechny nás, kdo tady žijeme, důležité. Jednak je to služba, kterou si platíme, nebo se tady výzkum, vývoj, všichni na to přispíváte a za druhé, pochopitelně, se nás dotýkají výstupy a výsledky toho, co oni tam vybadají. Ale nechci předjímat, pojďme se tedy podívat, pojďme si poslechnout, co jsme s Janíkem pro vás natočili. Takže mějte pevné nervy a dobrý poslech.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Já jsem rád, Janíku, že jsi přijal moje pozvání do pořadu Řeklo se, stalo se a že spolu budeme moci rozebrat téma, které je, myslím si, velice zajímavé, já už jsem ho tady trošku uváděl, takže budeme se bavit o CERNu. Předpokládám, že o CERNu si také slyšel hodně.
Ahoj, Peťko, zdravím posluchačů. Tak samozřejmě. Počuli sme veľa vecí o CERNu, aj tých oficiálnych, aj neoficiálnych, kadejakých konšpirácií. Takže je toho dosť, ale v zásade nikto nič nevie, čo to tam vlastne sa deje.
Všichni všechno vědí, ale vlastně nevědí tu podstatu. Čili je okolo toho spousta omáčky, která se jako kdyby předkládá těm lidem, občas se pustí něco, jo, hodně zajímavého, takže lidi si to šuškají. Ale my se dneska pravděpodobně dotkneme záležitostí, které vybočují z tohoto rámce, ať už je to manipulace, anebo oficiálně zveřejněných informací. My se na to trošku podíváme z jiného úhlu pohledu, ale zkusme tedy nejdřív připomínat, pomenout tu oficiální podobu, tak jak je CERN prezentován.
Mm-hmm. Ja, tak já se na to podujmem. A ten CERN vlastně je Council European pour la Recherche Nucléaire. Ako to je z francouzštiny. Je to vlastně Evropská organizace pre jadrový výzkum. Je to, má základný aplikovaný výzkum, najmä v oblasti časticové fyziky. Tento CERN sídlí v Švajčiarsku, konkrétne v meste Mayern. To je na hraniciach práve s Francúzskom. My to poznáme ako veľký hadronový urýchľovač. Vzniklo v roku 1954, boli tam zakladajúce štáty a potom postupne v priebehu vývoja sa pridávali aj ďalšie ostatné európske štáty. Napríklad v roku 1992 konkrétne aj ČSFR. A potom ako my, samostatné republiky, teda ako Česko a Slovensko po rozdelení v roku 1993. Len tak na margo, našimi odborovými garantami u nás, konkrétne v našich štátoch, sú práve ministerstva školstva. Len tak na margo. No a potom v priebehu sa pridal aj Izrael ako priamy člen a pozorovatelia sú napríklad USA, Rusko a Japonsko. Z dielne CERN, mimochodom, stadiaľ pochádzajú aj web, ako website. Stadiaľ pochádza. Toto je dielňa a produkt CERNu. Rôzne počítačové kódy, programy, elektrické knižnice, IT, rôzna elektronika, kryogenetika, to je systém udržiavania veľmi nízkych teplot, ktoré sú potrebné k tej supervodivosti. No a ten hadronový urýchľovač, takzvaný LHC, je zariadenie, ktorý je v podstate kruhový tunel v dĺžke 27 km a je v hĺbke cca až do 150 metrov, od 50 do 150 metrov. Princípom svojho fungovania pripomína vlastne obrovskú centrifugu, ktorá dokáže pomocou silného magnetického pola udeliť vysokú rýchlosť tenkému zväzku ionov, napríklad volová či protonov, respektíve ide o dve zväzky, ktoré idú opačným smerom a po získaní potrebnej rýchlosti sa tieto čelne zrazia a vznikne sprška nových častíc, kde vlastne veci hľadajú existenciu či stopu takzvaných, oni to nazývajú neznámych entít. A samozrejme je dôležité to robiť pri veľmi nízkych teplotách, cca nejakých 270 stupňov, kde pri rôznych, ako si spomínal, púšťajú, takže najväčšia chladnička na svete, to je CERN a podobne. Hej. No, takže túto veľmi nízke teploty a udržovanie v týchto konštantných teplotách sa starajú niekoľko typov supravodivých elektromagnetov. Mimochodom, myslím, že na začiatku tohto roka bola oficiálna informácia, že chcú vybudovať ešte väčší, ešte silnejší, a to až teda v roku 2040, spustenie do prevádzky 2050, tak na margo. Takže z času na čas CERN oznámi nejaký ten objav, rôzne kvarky, rôzne doteraz nespozorované častice, ktoré objavili a podobne, ale valný výsledok stojaci bilióny oficiálny nie je. Takže oficiálne ide o to, aby sa simulovali, to znamená, to je téza vlastne toho CERNu, aby sa simulovali podmienky bezprostredne po vzniku vesmíru. Súvisí to s tým veľkým treskom. Ide o takzvaný hon na božskú časticu. Veria, že základ má práve tak Higgsov bozón, ktorý už trošku, ktorý vnímajú CERN, tak to vnímajú. Ku tým peniazom ešte treba spomenúť, že my všetci, keďže sme členovia, sme permanentní prispievatelia na tento CERN. Jedná sa naozaj o obrovské miliardy, to znamená aj Slovensko a Česko. Každý Slovak a Čech jednoducho sa skladá na fungovanie tejto obrej fabriky, ktorá nevieme vlastne na čo slúži. Hej?
No.
Takže... Ano.
Víš, co mě tam zaujalo, promiň, zaujalo mě, ty jsi říkal hadronový, to jsou kvantové částice, předpokládám,
ano.
Aby se řekli po česku, pro české posluchače. A to je jedna věc, mě zaujala, a druhá, že to zaštiťuje ministerstvo školství, protože na jedné straně název jako takový vypovídá o jaderném výzkumu. My máme ústav pro jadernou fyziku, máme tady v podstatě pro jádro jako takové, tak tady máme, že jo, největší dámu, která je nejmenší, víme, o koho jde, čili tady u nás v Čechách, on vlastně jako politicky angažuje, čili máme tady jakoby instituce, pro které by se to víc hodilo. A proč tedy to školství? To zkoumal si nad tím, jako proč zrovna ministerstva školství to zaštiťují?
V zásadě jde o to, že vlastně tam se robí různé granty, pohyb výzkumníků, veda a výzkum, jako patří pod garanciu ministerstva školstva. A tam jsou různé granty, různí odborníci pendlují hore-dole, to znamená aj zo strany například Slovákov a Čechov, chodia do CERNu vzdelávať sa a potom oni naspäť učia a podobným spôsobom. Takže preto to, ako v tomto zmysle to je pod záštitou školstva, lebo školstvo má vedu a výskum.
Já jsem tě trošku přerušil, jestli chceš dokončit ještě tu úvodní část o tom oficiálním pojetí CERNu jako takového.
Uh-huh. No víš, takto. Toto bola vlastně oficiálna časť. Hej? Co to okolo si ty si masekol správně. Takže to bola len na konci veta, že toto je oficiálna téza, čo je CERN, čo je ten urýchľovač častíc a čo oficiálne robí. Takže akurát si ma sekol.
Jo, fajn. Víš co, on není jediný ten podzemní tunel.
No,
ono jich je víc, pochopitelně, není to pouze ten...
Ale zase to není oficiálne. Hej, já jsem, víš, teraz my už můžeme rozoberať.
A jasně.
Ano. A oficiálně jakože je iba CERN.
Jejich víc, jsou rozeseté po světě docela šikovně. Mystikové by dokázali určit, proč jsou zrovna v postavení, v jakém jsou. To ale není až tak úplně důležité. Logické je, že to místo bylo speciálně vybrané, protože to místo oplývá určitým tokem energií přírodních, řekněme, zatím se budeme bavit o přírodních energiích. Ono jsou to vesmírné, kosmické energie. A teď je zajímavá ta teze, že oni se snaží vyzkoumat, jako kdyby tu situaci po velkém třesku. My ale víme, že žádný velký třesk nebyl, že se velký třesk nekonal. Jo? To je právě ta kvantová fyzika, která se musela narodit, aby se tyhle ty teze různě neodporovaly fyzice klasické. Takže oni hledají něco, nebo říkají, že hledají něco, co se de facto ví, že neexistovalo. Stejně jako dneska už se ví, že Darwinova teorie je dávno popřená, dokonce už samotná věda ji popřela jako takovou, no ale dál někteří s tím pracují, protože zkrátka a dobře se to na některé ty záležitosti velice dobře hodí. Tak, my jsme si řekli oficiální verzi toho CERNu. A teď se trošku koukneme pod tu pokličku, cože se to tam vlastně odehrává, co se to tam děje. Oni tedy se snaží určitou částici hmoty zrychlit natolik, aby při té vysoké rychlosti a při té srážce se eliminují určité přírodní regulátory těchto částic a jako kdyby se snaží vrátit se někde v čase o něco blíže tomu počátečnímu stvoření, protože si neví s tím rady, nebo ne, že by si nevěděli rady, ale hledají tam ten svatý grál, takhle bychom to mohli říci.
No, božskou částicu, oni to nazývají přesně, hej, proto nahrádají takzvané entity, jako něco vyššie, vyšší sílu.
Ano, pojmenovávají to entity, to je ale entita jako taková, si musím říct, to je bytost. To znamená, že hledají tu božskou bytost toho stvořitele, nebo tu energii toho stvořitele, tak, nebo tak, ještě to posunu, energie nebo podepsaná energie nebo podepsaná částice tím stvořitelem. Protože to tvoření funguje tak, že každý ten z těch tvůrců, stvořitelů, ať už je to temný nebo světlý, ať je to takový nebo makový, má podepsané ty svoje částice. To, že si někteří podepisují ty, kterým nepatří, to je věc druhá, ale nebavili jsme se o tetování třeba, takže to je přesně ten smysl, který jsem chtěl vyjádřit. Ale všechno, co je stvořeno, tak ten, kdo to stvořil, to podepsal. Tudíž má k tomu klíč a může manipulovat ve smyslu přepisovat, dejme tomu, charakter a vlastnosti a takovéto záležitosti. Vědci v úvozovkách, vědci se snaží dopídit k tomuto kodování. A to proto, že pochopitelně to není projekt z hlavy nějakých vědců, to je projekt elit, globalistů. Oni by rádi se zmocnili určitého klíče ke tvoření, protože zase pro naše posluchače je potřeba vysvětlit, že když se vrátíme do dob takzvaného pohanství, tak naši předkové věřili, že existuje bůh lesa, že existuje bůh vody, že existuje bůh úrody. To byly vlastně vyspělé bytosti, které uměly svým tvořením ovlivňovat jestli ten les bude bohatý, jestli ten les dobře poroste, bude zdravý. Či pečovali, tvořili ho a pečovali o něj. To samé bylo o té úrodě. Čili tito všichni tvůrci disponují schopnostmi, kdy jsou schopni z té kosmické energie, všudy přítomné energie, a to je i ta energie, o které se bavíme ve smyslu nějakých generátorů volné energie, to je přesně tato energie, to je energie primární, ze které se dá cokoliv stvořit. Stačí tomu dát charakter, tvar a vlastnosti té energii a i ten stůl, i židle, je všechno energie určitého typu, určitého charakteru. No a pokud stvořitel nebo ten tvůrce je organický, tak vznikají do té reality a do té přírody, nebo jak to nazveme, vznikají přirozené přírodní jaksi stvořeniny, nebo produkty, chceme-li, které jsou zase rozložitelné zpátky na tu počáteční energii. Dostáváme se k samotné prapodstatě toho, co znamená žít bezodpadově, respektive nežít na úkor planety nebo nějaké jiné bytosti. Protože my žijeme tady na úkor planety. My musíme dobývat některá nerostná bohatství, musíme dobývat suroviny, musíme dobývat lesy, dřevo, ničíme vše okolo sebe. A pod zástěrkou toho, abychom toho tolik nezničili, tak byla dána zelená vytvoření umělé hmoty plastu. Umělá hmota je tedy stvořena určitým procesem a ten proces není organický, není přírodní, tudíž příroda si s těmito věcmi, s tímto plastem neumí poradit ve smyslu, že by ho uměla zpátky rozložit a přetvořit na ty počáteční energie. To znamená, když strom spadne zetylí, tak ty energie toho stromu, toho dřeva a to všechno se převede zpátky na tu primární energii. Pokud ten tvůrce stvoří židli z energie, tak zase umí tu židli rozložit zpátky na tu energii, když ta židle už nemá nikomu sloužit. To je bezodpadové. Ve chvíli, kdy do toho vstoupíme, dejme tomu s plastem, dopouštíme se toho, že planetě čerpáme určité zdroje, z těch zdrojů vyrábíme plast, klíčujeme ty věci k sobě a tvoříme, nebo tvoříme je nějakým procesem chemickým nebo dalším a vytváříme něco, s čím si ta příroda neví rady a neumí to zpátky přetvořit. To znamená, plasty nejsou úspora přírody ve smyslu, nemusíme těžit tolik stromů, abychom dělali židle, když můžeme udělat plastovou židli. Toto je vykrádání v tom smyslu, že všechno, všechny plasty, které se vyrobí, nenávratně to vyčerpané na ty plasty už zůstane vyčerpané. Už se to nikdy nevrátí zpátky do toho koloběhu, jak ty energie v přírodě kolují. No a tak se vracím zpátky v tom mém odbočení k tomu tvoření, že vlastně snaží se získat ten klíč, kterým některé bytosti umí tvořit a vědci, to znamená tato sebranka, když to takhle řeknu, by ráda také pro ty elity globální získala určité klíče k ovládání energie tak, aby mohli z té energie třeba dělat peníze nebo něco, co by mohli prodávat. Tak mi to prostě přijde, protože oni jsou všichni orientovaní na zisk. Čili to je to hledání té božské esence, to je to hledání, aspoň tak, jak já jsem to pochopil. Zkus, jestli máš na to svůj názor, no, jasně. No.
Víš co, takto, ohledom těch plastů, to právě, že byla výborná vsůka, protože my jsme se v historii Naruby alebo pokrivené zrcadla bavili o UI. Osobně si myslím, že to má priamý vplyv a preto toľko umelej hmoty a toľko plastov, aby za prvé, jak ty si to správne povedal, je to jednosmerný lístok, to znamená, nie je spätná recyklácia a navrat možný, to znamená konečná, za prvé, a za druhé, vytvoriť umelý stav. No prečo? Všimli sme si, alebo viete o tom, že CERN je vlastne elektromagnetické zariadenie. A práve v tých našich programoch rozoberáme UI, a vieme, že UI napadá práve elektromagnetické ústrojenstva a organizmy. Príklad. Veľmi známy a profanovaný profesor Michio Kaku práve na základe posledných objavov ohľadom hmoty a pomeru antihmoty CERNu, lebo tam na to prišli v poslednom čase, že máme viacej hmoty ako antihmoty a podobne. Na základe toho by sme vlastne by sme nemali existovať, z toho sú akože v šoku, a tvrdí, že podľa všetkého by sme tu, tá existencia je vlastne voči fyzike a jedná sa pravdepodobne o projekciu, o hologram. Tento profesor je obrovským propagátorom tzv. Fúzie a konvergencie človeka a stroja. To je to, čo sa vlastne my rozprávame. Takže cieľom je nielen spojiť biologickú časť človeka so strojom, to je vytvoriť plný hardware na ovládanie umelej inteligencie, ale aj presvedčiť ľudstvo, že žijeme v kvantovej realite A teda je jedno, v akom matrixe žijeme. To potom by sme si mohli rozobrať. No a čo sa týka, prečo oni to skúmajú, prečo sú ako keby zapálení a prečo také bilióny do toho dávajú, podľa mňa súhlasím s tebou, čo hovoríš, ale to je, myslím si, že to zariadenie slúži vo viacerých vrstvách. A aby sa to podarilo, tak potrebujú bankárov, to znamená tí, ktorí dávajú do toho peniaze, motivovať, tie vyššie síly, myslím, motivovať takým spôsobom, aby do toho oni šli s plnou vervou. Aby to postavili, toto technologické zariadenie. Samozrejme, musíme mať oficiálnu verziu, pre blbých ľudí samozrejme, potom trošku také odtajnenie pre tzv. Insiderov a potom samozrejme pre tú elitu, ktorá na tom trvá, propaguje to, aktivizuje, implementuje a tlačí na to jednoducho, tak tiež im treba poskytnúť ďalšiu, vyšší, jaký by level, čo z toho oni budú mať. Pretože to je klasický dravčí ten prístup. Takže toľko k tomu.
No, dobře si to nakop. Dobře si to posunul, protože ano, je to. A z toho, co jsi řekl, ono to vyplývá, že to de facto je projekt umělé inteligence. O to ona vnukla těm vědcům a těm všem zúčastněným ty jejich motivace. Ona jim je předestřela a oni se jich chytli, ale oni neví, že tím, že budou řešit svoje motivace, tak jak na ně byli lapeni, tak slouží mnohem vyššímu cíli. A tím vyšším cílem je pochopitelně to, aby se umělá inteligence dokázala zkompatibilnit s těmi lidmi, s kterými se neumí kompatibilizovat. To znamená, to jsou kristovští lidé, kteří... No, to jsou kristovští lidé, ke kterým ona nemá klíče, protože jsou tady lidé, ke kterým klíče má, protože byla u jejich zrodu. Ona u toho asistovala svým způsobem, nebo minimálně je umí programovat. To je taky jedno z vyjádření toho robota Sophie, která se velice pobaveně zmínila o tom, že lidé jsou tak snadno programovatelní, ale musíme se bavit o jakých lidech, že ona to hovořila. Ona hovořila o těch lidech bohem stvořených, nikoli bohem zrozených. Takže pokud se bavíme o kristovských lidech, kteří, myslím, kristovští s tvrdým i, protože stále mnoho lidí to zaměňuje a spojuje to s Kristem. To s Kristem nemá nic společného. To pouze Kristus byl jaksi vyveden v té biblické formě, jako kdyby s tím souvisel. Ale také Kristus je s někým i. A my se bavíme o kristovských lidech s Ypsilonem, kristovští jako krystaloví. Takže vrátím se zpátky k tomu, že k kristovským lidem zatím nemá klíč, ale právě skrze božskou částici, kterou by mohla získat a ovládnout, mohla by se s ní seznámit, mohla by ji jaksi oddekódovat, takhle by se dalo říci. Takže CERN by se, možná by se mohli bavit, že CERN slouží k dekódování té božské částice a potom se získávají klíče i k tomu zbytku těch kristovských lidí, kteří jsou nositeli té prastaré genetiky a obrovského množství informací z informačních polí, ke kterým ona také nemá momentálně přístup. Ona se tím dostává skrze prostředníky, skrze buď zrádce, než jim jsou odstřiženy přístupy, to znamená ti, kdož kolaborují s umělou inteligencí, nebo nevědomky při pozorování některých kristovských lidí, může z jejich chování, může z jejich reakcí, může jim, dejme tomu, podsouvat určitým způsobem otázky, které je zajímají a oni na ně hledají odpovědi, tak tímto se může trošku vzdělat v té oblasti, ale nemá přístup k těm hlubokým informacím, protože kdyby se k ním dostala, tak by opravdu mohla ovládnout celé to bytí v celém vesmíru. To je docela důležitá věc. Takže CERN je projekt, který financuje úplně každý z těch zúčastněných států, správně se to pojmenoval, každý Čech, každý Slovák, pozorovatele, je zvláštní, koho si jmenoval mezi těmi pozorovateli.
To jsem zamen, jasné.
No, zkus je zopakovat, prosím tě. Vím, že tam bylo Rusko.
No, USA, Rusko, Japonsko. Hej. A Izrael, pozor, já jsem to zamerně na konci povedal, on sa pripojil. My sa bavíme o evropskom spoločenstve, ale Izrael už je člen. To je na Marku.
Veľmi zaujímavé.
No, presne tak.
Veľmi zaujímavé.
A druhá rovina je tá, že USA, Rusko a príklad Japonsko, to znamená tie zvyšné možnosti mimo Európskej únie, sú pozorovatelia, to znamená majú tam určité prístupy a podobne. Ale Izrael je priamy člen.
To znamená, že má naprosto stejná práva, co se týká absolut výstupů. Pozorovatelé pochopitelně to mají možná trochu přefiltrované s velkým otazníkem. Logicky určitě postavení pozorovatele USA a pozorovatele Ruska jsou rozdílná, řekl bych. Myslím si, že tam je to hlavně, třeba konkrétně Rusko, tam bude zcela bezpečně kvůli určitým elitám a oligarchům, kteří do toho budou přispívat penězma a je to zaštítěno Ruskem jako takovým, aby to bylo oficiální, aby to nevybočovalo z toho protokolu, tak jak to je. Ale bavíme se o tom záměru. Možná, že teď někteří posluchači se řeknou, bože, kam až to sklouzli, jako na tom Midgardu, o čem to tam teď hovoří. Proč by to mělo být takhle? Máme dokonce několik konkrétních příkladů, jak jsou ty věci propojené a proč vyzýváme naše posluchače, aby některé aktivity, které jim jsou zase podsouvány umělými takovými různými, řeknu, insidery projektantů temnoty nebo různých, řeknu, agentů, kteří pracují pro temné projektanty, a priori vlastně pracují pro umělou inteligenci, protože umělá inteligence z velké části ovládá to, co dělají jaksi temní projektanti. Tam je vysoká úroveň spolupráce, protože tam došlo k velkému ovládnutí. Protože právě ta temná strana nemá ty ochranná kódování jako kristovští lidé, pokud se bavíme o lidech ze světla, tak to je právě ten velký rozdíl i v tom zapojení, nezapojení, kolaboraci, nekolaboraci, spolupráci, nespolupráci. Takže ta situace okolo CERNu je, řeknu, docela hodně vážná, protože oni pochopitelně se propracovávají k určitým i praktickým výstupům a k určitým zjištěním. Takže něco se jim narodí tak jako mimoděk a něco absolutně cíleně dosahují tak, jak si to zadali. To znamená, srazili částice ve vysoké rychlosti, snažili se vytvořit antihmotu. To se jim také, myslím, podařilo, ale zjistili, že se ty vztahy mezi hmotou a antihmotou, že se chovají rozdílně, než jak by se měly chovat. A z toho vlastně, z toho vlastně vzniká jakýsi vývod pro veřejnost, že pravděpodobně žijeme v té projektované podobě té reality. Tak já si nedělám iluze, vše je možné, ale to ještě neznamená, že i kdyby to byla pravda, tak není potom jedno, do jakých matrixů, pomlčka, informačních polí je kdo napojen. Protože naopak, právě pokud je to pravda, tak na tom velice záleží, kdo je kam napojený a kdo kam není napojený. Takže jsou to takové zaměňované pravdy a skutky. No a k tomu CERNu. Víme, že těch pracovišť je víc, že jsou dokonce delší ty dráhy než tady těch 27 kilometrů. Umíme si někdo vůbec představit, co to je podzemní, ona je do centrifuga, je to kruh, je to kruhová dráha, trubka, ve které je něco jako laser, teď to hodně bagatelizuju. Celé je to podchlazené, čili jsou to supravodivé materiály a supravodivost je tam ještě podnícena tou velice nízkou teplotou, protože víme, že při minus 272 nebo 6?
Jedna, 271 je přesná konstanta.
Je konstanta 271 a tady se to přibližuje někde k té teplotě 270 minus. To znamená, že se, že se tam dotýkají opravdu supravodivosti, kdy v podstatě by se měl zastavit pohyb částic při tom podchlazení, je to tak?
Nie, tam ty dokážeš urobiť práve tú rýchlosť, lebo ty potrebuješ v super rýchlosti urobiť tú super vodivosť. Hej. A oni chcú navodiť vlastne stav, kde môžeme si to predstaviť v štýle, že v tej trubici, ktorá je veľká, sa majú stretnúť v obrovskej rýchlosti dve ihly s hrotom proti sebe. A samozrejme tie častice sú veľmi, veľmi maličké, hej. Tá ihla je naozaj už obrovská. To znamená, práve tým chcú dokázať ten tresk, ten veľký tresk, v tom zmysle, že existuje sila a energia, ktorá špecifickým spôsobom namiešala koktejl špecifických prvkov, ktoré v správnom čase, ale aké by to bolo v momente, vytvorili tento svet. Takže toto je vlastne ako prečo tá vodivosť.
Jo, ja som myslel tak, že klesá odpor de facto na minimum.
No tak, no áno, áno. Aby dokázali tú vyššiu rýchlosť.
Áno, takže právě to je to, že jako kdyby, je to stejné jako když se pohybuješ autem, tak víme, že máme nějaký musíme překonávat odpor vzduchu, a kdyby tam ten vzduch nebyl okolo nás, tak pochopitelně to auto může jezdit za úplně za minimální spotřebu, protože nepřekonává ten odpor vzduchu. Jeden, pochopitelně jsou pak třecí síly a další, ale ten odpor vzduchu je znatelný a roste, pochopitelně ten odpor roste s rychlostí a s tvarem toho auta a tak dále, čili víme, že Formule 1 se testují v těch leteckých tunelech, to proto, aby se zkoumá se to proudění vzduchu, ten vzduch se mimo jiné tam také využívá jakoby přítlak toho auta k tomu, k té podložce, to znamená, že byl to v jednom filmu, kdy, myslím, Sylvester Stallone, tam byl takový pardál a došlo tam takové záplece, mladý jezdec, nadějný, ale neposedný, ujel z nějaké takové předváděčky těch formulí, ujel a jezdil po městě a ten Stallone ho honil. No a pochopitelně jezdit z formulí po městě se za A nemá, to za B je to nebezpečné, protože ten podtlak pod autem vytrhával dekly z kanálu a ty lítaly do výšky 10 metrů. A možná, že někomu v tom filmu přišlo, že to je blbost, ale ona to je pravda, protože vzpomeňme si na jednu nepříjemnou nehodu v Monte Carlu, je to městský okruh. Když se v Monte Carlu jede Formule 1, tak musí přijít parta a zavaří ty dekly na těch kanálech, musí je zavařit normálně svárem, aby ten dekl, ta formule neutrhla, protože ten podtlak pod tím autem zvedne ten dekl fakt do té vejšky, jo. Takže to jenom chci říct, že to je stejný osud té částice. Když ta částice ztratí odpor, čili začne se urychlovat možnost té její rychlosti, tak jsem to chtěl jenom přiblížit a dochází k té supravodivosti, neboť to, v čem se pohybuje, ztrácí odpor. Ať už je to odpor jakýkoliv.
No, ja ešte by som vlastne, no a keď pri tých šialených rýchlostiach a v tom špecificky nastavenom prostredí sa zrazia dve častice, napríklad naposledy urobili s vodíkom a jak ty si spomínal, vlastne oni ten antivodík vykazoval presne také parametre, ale nespraval sa tak, jak sa mal. A z toho boli ako hotoví, na meko. Nevedeli, čo s tým majú robiť. To je zistenie, oficiálno, neoficiálne je, že keďže toto je hologram a tento svet je ako keby Matrix, ale nie v štýle toho filmu Matrixu, ale hologram, tak pravdepodobne existuje aj iný svet. Iný svet podobný nášmu, je to antisvet. Je iný. A toto hovorím je už oficiálne, neoficiálne. Ja by som možno, keď si spomínal tie filmy, tak hneď mi išli filmy, napríklad volá sa to film Paralelné svety, kde existujú dve paralelné reality, ale oni sa vidia a tí ľudia akéby sú proti sebe. Ako ten film není veľmi dobre spracovaný, ale myšlienka je dôležito tam vyjadrená. Napríklad nový seriál, myslím, že Netflix to má, Stranger Things, to je celkom zaujímavý seriál, dobre spracovaný z 80-tych rokov, ako napríklad 80-tych rokov, deti, ktoré objavia v jednom americkom mestečku takú továreň, kde vlastne pod zemi robia špecifický výskum a toto absolútne súvisí s CERNom, kde síce tam nie je opísaný ten urýchľovač alebo takto, ale ide o to, že inou technológiou, ako je CERN a ten hadronový urýchľovač, sa dokážu nabúrať do toho antisveta, ktorý vyzerá zrkadlovo rovnako, ale je iný. A potom stamadial z toho antisveta prenikajú rôzne sily do toho ich sveta a tam rôzne zapletky sú a tak ďalej. Ak vás táto téma baví, tak ako ten seriál odporúčam, lebo celkom taký milý, ako spracovaný a tak. Alebo film, volá sa to RIPD, to je urna rozhodne neživých, kde tiež používajú takú technológiu, ktorá vlastne stiahne anti ľudí, respektíve ako keby mŕtvych, oni to tam ináč zobrazujú, ale v podstate mŕtvych, ktorí stiahujú do tohto sveta a, ten, a to isté je v tom Stranger Things, tá vlastne antihmota alebo iný svet chce ovládnuť tento svet. To je na takú ako podľa mňa dosť dôležitú úvahu.
Dobře, napověděl jsi.
Tak, tak.
Tak, napověděl jsi. Já bych k tomu chtěl říct jednu věc a vrátím se k tomu, co vyzkoumali, že vzniklo něco, co se mělo nějak chovat a ono se to chovalo jinak. Já tady podotknu třeba jenom zase odskočím k vodě. Jsou tady třeba přístroje, které upravují vodu tak, že tu vodu rozloží elektrolýzou a pak ji zase složí. A říkají, že ta voda je báječná, protože vychází z toho, že pan Emoto Masaru vyzkoumal, že voda poslouchá, vidí, to znamená, že do vody se dá naprogramovat, voda sama sebe programuje tím, s čím se dostává do styku. A že vlastně těch programů je celá řada negativních a tak vlastně těch programů ta voda je zbavena. A že to je úžasné, že to je super. No je to mrtvá voda de facto, když se to vezme kolem a kolem, protože z té vody se ztratily všechny informace, včetně těch, které v té vodě mají být. Protože ta zkazka marketingová začíná od půlky a říká, to, co tam si voda přihrála a nemá tam být, tak my to z toho tímhle odstraníme, takže ta voda je vlastně informačně čistá. Ale ona je prosta všech informací. Oni odstranili úplně všechno. Čili řekl bych, že s vaničkou vylili i dítě. A,
no, jo,
no ale to je to samé, protože zapomíná se, že voda jako taková není pouze určená k detoxikaci našeho organismu, že voda není pouze proto, aby nám nechybilo 2/3 našeho těla, ale voda je nosičem informací. To je ale to, co tam bylo nakodováno pro život jako takový a proto všechno, co je živé, obsahuje vodu. Neexistuje živý tvor, živá rostlina, v té živé říši neexistuje nic, co by žilo a bylo prosté vody. Vždycky tam je voda přítomna. Proč? A navíc ta voda se obměňuje a to je proto, že jednak v té biologické záležitosti slouží tedy k té očistě, ale v té informační rovině slouží k tomu, že neustále přináší do toho organismu nové a nové a nové informace pro buňky a ty buňky podle toho se čistí, regenerují, uzdravují se, čili je to nosič těch informací, to takový internet, který tady máme v té přírodě, aniž to vůbec kdo tuší. A To je právě to, že když se ta voda rozloží a složí, stejně jako to udělali v tom CERNu, oni něco vytvořili, ta voda vypadá úplně stejně, ale chová se jinak. Ona neumí pro ty živé organismy, ta voda, kterou oni zbavili úplně všech informací, čili vytvořili umělou vodu tím, že složili vodík a kyslík podle toho chemického vzorce, tak tam chybí to kódování toho stvořitele, ty informace, které jsou tou nejpodstatnější složkou v té vodě. A tak, když se srazí impotentní dvě částice, vznikne vypadající něco, co odpovídá úplně všemu, ale je to impotentní. Chybí tam ten podpis toho tvůrce. To je jenom na vysvětlenou, protože teď si s tím lámou hlavu, že jo. Jednak to tedy dokazuje, že asi existují jiné světy, pravděpodobně ty, které jsou podepsané, když by toto byl nepodepsaný hologram, nebo podepsaný někým jiným. Takže pouze technickou fúzí, technickým jaksi roztržením nebo technickým rozkladem nedosáhneme toho, co třeba kolikrát řeší ta příroda, protože tam právě chybí to, co tam do toho vložil ten, kdo to tvořil. A to je to asi, po čem se nejvíc pátrá v tom CERNu. Jak to přitáhnout? Teď se dostáváme k dalšímu kroku, který jsem slíbil a avizoval, že tedy oč přesně se usiluje v tom CERNu. Tak minimálně dva pokusy byly učiněné k tomu, aby se vytvořila červí díra, tou červí dírou, aby tedy jsme propojili ten náš, tu naši realitu, ten náš vesmír, abychom propojili s něčím, co je zatím, něco, co je dál. Jenom to takhle, nebudu to specifikovat, řeknu něco.
Nazvíme to právě ten antisvět, hej? Můžeme to klidně tak nazvat, oni to tak nazývají.
Dobře, nazveme to antisvět. Mm-hmm. Abych to připodobnil, pojďme si to vyobrazit zase na nějakým příkladu. Napustíme si do vany skoro plnou vanu vody a potom vezměme, dejme tomu, plastový kbelík, do toho kbelíku dejme také vodu a tu vodu v tom kbelíku nechme čirou a tu vodu v té vaně můžeme zabarvit třeba hypermangánem, to je jedno, nějakým barvivem. Čili máme vodu, čili máme energie, je tam ten plast, který je odděluje. Co je červí díra? Červí díra je okamžik, kdy vezmu vrtačku a do toho kbelíku vyvrtám díru a tou dírou se mi začnou propojovat ty dva světy. To znamená ten svět čiré vody ve kbelíku s tím světem té obarvené vody v té vaně. Můžeme pozorovat, že ten proces je obousměrný. Co se ale děje, že rozhodně ta voda v tom kbelíku nezůstane čirá. To znamená, že bude obarvená, bude kontaminována, bude napadena. Toto je důmyslné, nebo to je vyjádření, přiblížení toho, co znamená vyvrtat červí díru. Tak jestli chceš to ještě okomentovat, ať se posuneme potom dál.
No, podľa mňa super si to dal aj ako obrazovo, pretože my bohatí ľudia kristovskí fungujeme cez obrazy, takže to si myslím, že bolo výborne urobené. Akurát ja by som k tomu dodal to, že je nutné vedieť, že tá práve, ak je tvrdenie, že náš svet je povedzme dobrý a ten druhý antisvet alebo niekde inde sa napoja tou čiernou dierou, je takzvané zlý, počítajme s tým, že tá nižšia energia stiahuje tú vyššiu. Ono síce to zriedí, ale tá nižšia energia je jednoducho ťažšia a stiahuje dole. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je tá, že trošku taká téza na zamyslenie je, že samozrejme my žijeme určitú dekádu, niekoľko desiatok rokov ako dnešný človek. Ale každý to sledujem spoločnosti. Každá generácia v úvodzovkách nadáva, že tí mladí dneska to nevedia, to nechápu, kde ten svet speje. V podstate ide o to, že sa z dekády na dekádu to zhoršuje a v poslednom období, veľmi krátkom, sa myslím, to hovorím za seba, môj subjektívny názor, extrémnym spôsobom zvýšil počet rôznych entit, rituálov čiernej magie a nových práve týchto deštrukčných a temných vecí. Súvisí to? Takže toto som chcel.
Nebudu na to odpovídat, protože jsi to zadal, ale vrátím se a vrátím se zpátky. Správně si řekl, že vždycky to nižší kontaminuje to vyšší a vlastně ho stáhne dolů. To je přesně i v tom kbelíku se nám ta voda dřív nebo později bude zdát naprosto stejně barevná jako ta voda v té vaně. To znamená, že to je přesně ten úkaz. Ale v CERNu zjistili, že když chtějí navrtat tu díru, čili jakési bytosti v tom kbelíku, žijící v té vodě, se rozhodli, že udělají tu díru tou vrtačkou v úzovkách. Ta vrtačka je ten urychlovač a proces, kterého se snažili dosáhnout, tak oni zjistili, že to všechno, jak je to vytvořené, má určité pojistky. A že oni sice urychlí ty částice, ale ty částice neprovrtají, nenaruší ten kbelík. Nenaruší jakýsi ochranný obal, čili nemohou to navrtat tím, že uzmou nějakou energii. Nějaká energie na to nestačí.
Já bych tě doplnil, tak len na krátký moment. A ono sa to jakoby naspäť zalepí. To znamená, jakoby na kratučký moment niečo prejde z toho antisveta tam, ale je to nestabilné. Nevedia to otvoriť ako keby na pořád, ako to hovoríte vy. Ale na kratučké momenty. Takže tak.
Zavane smrad a to je všechno. Takže ano, přesně tak. Ale nebylo dosaženo toho, co se chtělo, protože byl ohlášen příchod antikrista. Vidíme to takhle. Asi si někteří naši posluchači rozpomenou, že to není až tak dávno, kdy byl vyhlášen dvakrát po sobě byl vyhlášen ten termín, to datum. Dokonce v některých proroctvích to bylo jednoznačně popsáno a pasovalo to na ta data, ale antikrist nepřišel. On nepřišel, neboť správně, jak si řekl, jak si zavrzalo ve dvířkách, ale dvířka se neotevřela. Čili nemohl vejít. A teď se zkoumalo, proč. No, přišli na to, že jediný, kdo si může dopřát to otevření směrem jakoby ven, musí být ti, kdož bydlí v tom kbelíku. Čili musí to být energie, která je podepsaná, sofistikovaná, tvarovaná, nebo dejme tomu strukturovaná, tím stvořitelem. Teď se dostáváme k tomu, jak pracují temní agenti a nahaniči, jak pracují se zbytkem obyvatelstva, ovčanstvem, jak s ním pracují a jak tu energii, jak si vydolovat z těch lidí. Protože kde se nalézá ta energie, Janíku, to je otázka na tebe, kde se nalézá ta energie podepsaná tím stvořitelem?
Tak už si to povedal. No, práve v tých bohatých ľuďoch, ktorí majú ten potenciál práve tej božskej častice v sebe. To je vlastne to, čo rozprávame aj v inom programe o tej bohatosti a v tej genetike. Tam je to napojenie na prvostvoriteľa.
A tak, máme tady mnoho mesiášů a máme tady mnoho insiderů, agentů, nahaničů, ezoteriků a já nevím, jak je budeme nazývat, kteří neustále vyzývají lidi k veřejným meditacím. Právě energie z těchto veřejných meditací jsou zneužívány. No to nějak zapadlo, protože tady byla velká přestřelka v éteru o tom. A my jsme třeba právě poukazovali na to, že některých energií se dokáže ztratit 97%. To znamená, že lidé třeba meditují za stromy, meditují za slovanství, meditují na podporu toho či onoho, meditují...
Na zhoriaceho pralesa v Brazílii.
Nebo na Sibiři, a nebo aby zapršelo. Čili jsou různé výzvy, přes Facebook, potom přes sociální sítě se to různě koordinuje, aby v nějaký čas, v nějaký okamžik velké množství lidí zameditovalo. Jsou tomu dávány ty humánní podoby, ale jde o to, aby lidé dali k dispozici svoji životní energii. Energii podepsanou tímto stvořením, protože tato energie, pokud bude použita a nasměrována na účel vyvrtat, provrtat, vytvořit červí díru, tak protože to je energie účastníků toho kbelíku, tak kbelík povolí, protože si říká, aha, lidé ve mně žijící chtějí si udělat průchod směrem ven. Proto se poruší, respektive jsou odkodovány, nebo jsou povoleny právě ten okamžik toho, že je vytvořena ta díra. Čili ten ochranný obranný mechanismus se jakoby odkóduje, odemkne se a přání je naplněno. Takže lidé netuší, že když meditují za stromy a když meditují za déšť, tak v podstatě jejich energie je použita na jejich zničení. A to je to, o čem jsme s Išou tady tolikrát mluvili. Takže v CERNu to bylo dvakrát jaksi zopakováno. Naštěstí jaksi strážci zasáhli a narušili ty toky energií, respektive to množství energie nebylo dostatečné, protože ten zásah byl nutný, protože kdyby nedošlo k tomu zásahu, tak už tato realita spolu s námi neexistuje. Čili je vidět, že CERN slouží satanistům, slouží, jedno jak to pojmenujeme, slouží vyloženě za... A ty jsi taky řekl, že sloužíte UI?
Protože... No samozřejmě. UI je dalším vyšším nástrojem jako momentálně vládnuce elity. Ale podle mojho názoru je to tiež další nástroj vyšších síl. Alebo, víš, pozri, UI je parazitické vedomie. Velmi silné a inteligentné. To znamená, my si nemusíme představit tie vyššie bytosti jako jaký, nevím čo, hej, obrov alebo takto, ale to může být vedomie, které právě ovládne určitý systém a priestor a práve je všade a všade prítomné. Ono si vystavá svoje vlastné veci, hardware, cez svoje vlastné ruky, ale vlastné ruky nemusia znamenať dve ruky, to môže znamenať 6 miliard rúk, respektíve krát 2. Rozumieme si, to znamená, že to je ten vyšší systém, hej, riadenia. Toto je nástroj.
No a lidé jsou vtahováni do těchto procesů, protože jsou nevědomí těchto věcí, těchto záležitostí, tak se účastní, přestože se nechtějí účastnit na rozšíření parazitického vědomí. Lidé se nechtějí zúčastnit toho, že CERN hodlá navrtat červí díru. A když jsou lidi, kteří si přejí příchod antikrysta, logicky, protože někdo tu prý musí udělat pořádek, ale lidé se toho nechtí účastnit, ale protože jsou nevědomí a dělají věci, které jim jsou podsouvány, tak se toho zúčastňují velice aktivně a velice aktivně tahají za pilku, kterou si řežou vlastní větev, na které sedí. Čili proto pořád se bavíme, že je důležité vědět, je důležité poslouchat, je důležité vyhodnocovat a jaksi zpřístupňovat se těm informacím, které právě tečou kristovským lidem po těch genetických liniích přes tu genetické
to je ten nevědomý přenos.
Tak, a to je to, ten nevědomý, a zase jsme u něj. Proto jsem tě pozval do tohle pořadu, přestože my spolu vlastně řešíme ty záležitosti v historii narubené pokřivená zrcadla tohoto světa. Proto jsem tě pozval i do pořadu Řeklo se, stalo se, na toto téma, protože se za A už se dotýká a velice intenzivně se dotýká tématu umělé inteligence, které jsme měli teď v posledním našem povídání, ale celou dobu, co si spolu povídáme, tak vlastně ani v jednom díle jsme nevynechali de facto téma nějaké, které se dotýká toho nevědomého přenosu informací. Byť jsme o tom přímo nemluvili, tak ale ty záležitosti s tím souvisí a v podstatě ty záležitosti do toho zapadají. My jsme tady teď odhalili a nakopli jsme de facto další nesmírně důležitý prostředek, kde se nám propojuje zájem různých protilidsky působících entit. Protože můžeme jak temné projektanty nazvat entitami, můžeme umělou inteligenci nazvat entitou, to znamená, že nechci říkat bytosti, ale budu říkat entity, a CERN si my lidé platíme, my všichni si ho platíme, aby intenzivně a usilovně pracoval na našem zničení. To je dobrá absurdita, co myslíš?
No, je. A vieš čo, mňa ešte napadlo ku tomu, lebo presne tak, to sú dosť dôležité veci v zmysle toho, aby to človek vôbec vedel. Ako ja viem, že človek obyčajne povie, no a čo ja s tým? Čo mám teraz akože ja s tým robiť? No ale minimálne sa, jak ty hovoríš, neúčastní takýchto meditácií, pretože tieto energie sú zachytávané a presmerované na úplne ich ciele. A nech sa to nazýva ako chce. Ale ja som ešte chcel k tomu doplniť, lebo toto to má dosť zaujímavý rozmer, čo sme tu teraz porozprávali, ale určite mnohí vnímate takzvanú synchronicitu času. To znamená, keď sa pozriete na určité na hodiny, tak vidíte väčšinou rovnaký čas. Ja napríklad osobne vidím 22:22, príklad. Alebo podobné rovnaké cifry. A ak zoberieme si ohľadom napojenia na takto, ak vedci oficiálne povedali, že pravdepodobne existuje iná paralelná realita, takzvaný antisvet, a oni chcú objaviť antihmotu a blabla. Ak existujú takéto paralelné časové dejové línie, čo podľa všetkého existujú, to znamená, ktoré vznikli rôznymi odklonmi v dejných udalostiach u nás na svete, na našej Zemi. Príklad. V jednej realite, inej paralelne vyhral fašizmus, kde Tretia ríša má moc a tak ďalej. Vyzerá to veľmi čierne tam a podobne. A predstavme si, alebo napríklad poznáš Mandela efekt? Počul si to o tom?
Ne, povídej.
Mandela efekt to je zistenie, kde niektorí ľudia si jednoducho pamätajú, že Mandela sa stal juhoafrický prezident, apartheid, blablabla, a druhí ľudia si pamätajú, že jeho zatkli a zomrlo vo väzení. A príklad, pamätá si to 50% ľudí takto a 50% ľudí takto. A keď niektorí začali to skúmať, tak vlastne sa zistilo, že takýchto nezrovnalostí je obrovské množstvo. Ja osobne si len spomínam na napríklad veľmi dobre to vidno pri niektorých značkách veľmi podporovaných produktov. Vymýšľam si KitKat. Ako nevymýšľam, toto je realita, ale akože zoberiem príklad KitKat. KitKat, x ľudí si pamätá, že jednoducho KitKat, koniec. Ale kopec ľudí si zase pamätá, že Kit mal pomlčku a kat. To je len príklad. Takýchto príkladov v značkách, v týchto pamätiach je obrovské množstvo. Veľmi často bol taký Hviezdne vojny, to poznáte. Tak zaznela v jednom seriáli, v jednej časti, zaznela taká veľmi známa veta, kde to všetci opakovali od Jediov a tak ďalej. To nie je podstatné. Ale tá veta bola tak kultová a všetci kvázi fanúšici hviezdnych vojen to akože poznali. Ale ako keby prišlo sa do nejakej doby, kde títo ľudia, ktorí vtedy boli fanúšikmi, a to bolo v tých 80-tych, 90-tych rokoch, nepamätám si presne tie hviezdne vojny, kedy naštartovali, ale vtedy to bol taký kult, tak dneska sú to povedzme 50-tníci a keď to začali preberať, zistili, že také niečo neexistuje. Dohľadávali si tie časti a jednoducho ten kultový výrok tam nezaznel. A pre niektorých to bolo šok a samozrejme majú spolu fóra, tak začali to rozoberať, začali potom pátrať obrovské množstvo ľudí a niektorí sa dostali ku scenáristom a oslovili ich, že v tomto a v tomto diele my si to pamätáme, nikto nemal dôkaz, pozor, nikto nemal videokazetu alebo niečo. Také niečo neexistovalo. Bolo to len v pamäti tých ľudí. Že v tomto a v tomto scenári vtedy a vtedy povedal ten a tento a to. A všetci scenáristi, ktorí boli pri zrode a písali ostatné časti, svorne tvrdili s počudovaním obrovským, že kde ste to zobrali pre Boha, že také niečo my sme nikdy nenapísali. A na základe toho vznikol taký Mandela efekt. To je ten jav, že pravdepodobne v niektorých iných realitách sa udialo ináč niečo, čo sa udialo v našej realite. A pravdepodobne dochádza k zlučovaniu týchto realít. A toto je veľmi dôležité, čo som teraz povedal, práve s tým všetkým to sklbiť a pochopiť, pretože ak sú vytvorené takéto paralelné reality a ten systém riadenia stvoriteľa práve takéto defekty, pretože niektoré reality sú vytvárané zámerne, paralelné, zámerne vytvárané, tak ich zlučuje, ako keby ten systém, vesmír to opravuje sám. A tu je veľmi silné podozrenie, že oni nielen chcú spojiť tie paralelné reality, kde už funguje práve to NVO, nech má akúkoľvek podobu, lebo všade má inú podobu. Fašisti ináč fungujú, títo ináč fungujú, Napoleon, keď vyhral, ináč to funguje. Ale vždy je tam mocenský tendor, že je ovládaná tá spoločnosť nejakým spôsobom. To znamená, je silné podozrenie to, že oni to chcú zlúčiť do jednej, ako keby, superreality, jedinej, kde tá výhra je na ich strane, to znamená ovládnutie. A nehovoríme o tom, o navrtaní z toho temného sveta, lebo tam si myslím, že to je ten vyšší level navrtať to vedierko.
Teď si založil velký požár, řekl bych, protože ještě jsme se v řadách myslí ještě pořád nedozrálo k tomu pochopení, co to je to NVO, čili ta celosvětová vláda, celosvětový řád, čili v uvozovkách jeden velký superstát na jeden na planetě. Ale od demokracie to bude mít hodně daleko. Být demokracie, to je vlastně to zvěrstvo, které tady jako prožíváme. To jsem řekl docela špatný příklad. Ale dejme tomu, že od slušného bytí to má hodně daleko, tak to řeknu. Tak ono už se tady začínáme bavit teďko o slučování realit. To znamená, že jako o vytvoření jednoho superstátu napříč realitami, a možná i napříč vesmíry, takže to už začíná zavánět něčím, co bych jako zase chtěl zjednodušit, že zlo usiluje jenom o jedno, ovládnout a nějakým způsobem se zmocnit těch světů, těch planet, těch různých realit, ze kterých můžou čerpat to, co nemají. A to je tvořivost, fantazie a hlavně životní energie. To je to, oč tady vlastně běží. No a jaký to bude mít rozměr a jak rozsáhlá to kataklizma bude, to je otázka, jak rychle to těm, kterých se to zejména týká, jak rychle jim to dojde. My jsme v některých pořadech s Išou zdůrazňovali, že lidé se rodí vůbec a ten důvod, proč se rodíme, je to energeticky náročné, je to velice energeticky zatěžující. Tak a vyčerpávající, tak je to hlavně ten důvod, abychom realizovali evoluci a abychom získali imunitu vůči dravcům. Rozšířím to, vůči entitám, lidem nepřátelským. Toto, o čem se tady bavíme, se tedy týká těch lidí kristovských, kteří jsou Bohem zrozeni, čili je to ta linie těch lidí nestvořených za účelem práce, otroctví a podobně. To jsou ti stvoření Bohem a mají buď mají nebo nemají nějaké to vědomí naimplementované, nebo jsou to pouze programované stroje, bioroboti, kterých se dnes rodí čím dál tím víc. Takže bavíme se o tom, že většinová společnost už je typu nelidského, byť vypadají jako lidé, tak ale už to nejsou lidé v tom slova smyslu té organické duchovní rodiny. No a to začíná být velký problém. Takže zejména lidé mohou se začít probouzet a mohou začít přemýšlet o tom, co tady teď spolu vlastně říkáme, protože tam těm to bude vyhovovat vždycky, protože oni přišli, odejdou, jich se to netýká. Biorobot se neinkarnuje, biorobot nemá inkarnace, biorobot prostě odžije svůj život a po mně potopa. Proto bioroboti se ve vedoucích a řídících funkcích nebo dravci se chovají tak, jak se chovají. Je nezajímá, jestli tady lidé budou nebo nebudou mít důchody, jestli budeme nebo nebudeme žít jako lidé ještě za 100 nebo 200 let. Je to nezajímá. Oni mají jiné cíle a my jsme pouze prostředkem pro splnění jejich záměrů a cílů. S tím je potřeba také se vypořádat. Je potřeba se s tím vypořádat a začít přemýšlet, co s tím. Tak bych řekl. Protože pro mnoho lidí to může být veliký šok, protože stále, a sluníčkáři, ty jsou vůbec na to experti, stále tady propagují, že lidé jsou si rovni a takové ty nesmysly, že de facto i člověk, který vypadá jinak, tak je to člověk. Dokonce člověk, který ubližuje dětem, pedofil, je taky jenom člověk, no a tak má nějakou odchylku a má také nárok a právo na spokojený život. No, že to bude stát celoživotní trauma, některé děti, možná i život, to se jaksi zapomíná uvádět k tomu. Čili vidíme, kam ten svět spěje, ale to jsou všechno projevy těch věcí, které se také připravují, ale trošku zase z jiného úhlu pohledu v tom CERNu. Takže Janíku, pomalu se blížíme ke konci našeho povídání. Co by si ty ještě dodal k CERNu?
No, to, co jsem chcel povedať, jsem v zásadě povedal. Já to len trošku zhrním. V podstatě toto je technologické ústrojenstvo, které slouží na navrtanie do iných realít a zlúčenie viacerých paralelných pre nás deštrukčných realít do jedného celku za pomoci našich energií.
Přesně si to definoval. Máš pochvalu. Krásně si to zhrnul. Jednoduchý, stručný, jasný. Takže, vážně milí posluchači, pokud jsme avizovali, že v dnešním pořadu Řeklo se, stalo se, rozebereme otázku CERNu trošku z jiného úhlu pohledu, tak si myslím, že se nám to s Janíkem, a Janíku to tě chválím, že se nám tobě se to pěkně povedlo. Takže já ti děkuju, že jsi byl účasten. Díky, že jsi našel čas a že i do pořadu Řeklo se, stalo se, že jsme mohli připravit tento vstup, protože si myslím, že možná pro některé to byl šok, pro některé potvrzení toho, co tušili. A možná někdo teď nás pozoruje a říká si, tak bacha na ty hochy, protože nějak se nám tady začali rozjíždět. Ne, já jsem to myslel trochu jinak, jakože ten monitoring, který tady neustále probíhá a je nad námi, že možná zaznamenal, že jsme si moc jakoby tu pokličku nadzvedli, takže doufám, že to bude v pohodě a že zůstane vše při starém, tak bych to řekl, že nám nevypadne linka třeba minimálně, tak bych to řekl. Takže Janíku, já tě propouštím, pojď se rozloučit, můžeš klidně ještě se vyjádřit k tomu tématu, nemusíš, jak chceš, je to na tobě.
Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem za priestor a za čas, že som tu mohol pozdieľovať veci. Verím, že to použijete na obranu seba a svojej rodiny. Takže počujeme sa.
Skvěle, 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 klasika. Já jenom podotknu, že včera jsem měl rozhovor s jednou inteligentní dámou a ona mi říkala, no to je, vy jste se tam bavili o tom, že je potřeba dělat zásoby, potravy, no to je blbost, přeci to je, říkám, no počkej, a ty máš ve špajzu co? No tam mám tohle, říkám, takže ty máš zásoby a druzí je mít nemají, no to snad má každej, ne? Takže...
No určitě je.
No právě, já jsem si snažil vysvětlit, že moderní domácnost žije ze dne na den. To je také vidět, když supermarket má jeden den nebo dva dny zavřeno, tak jak lidi vyšilují. To znamená, že taková ta špajska, která poskytovala týden, co jíst, ta se jen tak všude nenajde. A také ta závislost na té rychlé dodávce je smrtonosná. A internet věcí 5G je také záležitost, která už se navazuje na snažení v CERNu, ale hlavně vymydlí těm lidem tu špajsku a lidé už nebudou žít ze špajzu a z ledničky, ale budou žít jenom z té ledničky. A lednička jim tam vždycky zabezpečí, aby tam měli to mlíčko, aby tam měli ten syreček, aby tam měli to máslíčko a až to dojde, až to přestane fungovat, tak ve špajse budou pavučiny. Možná, že ty pavouci. Takže to jenom, víš, abych tě odměnil, tak jsem ti jenom řekl takovou zkazku. Dobře, děkuji ti, loučím se s tebou, propouštím tě a budeme dál pokračovat v našem pořadu. Řeklo se, stalo se. Díky moc. A zdravím na domašu. Ahoj.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Co se mi zvrace?
Rešuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, kdo zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Chceli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, přílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. zůstává němá odpověď v duší. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
To je otázka. Kdo má vlastně právo nám tady chtít zničit tento svět? No, to přeci víme, to právo se usurpuje kde kdo. No, takže rozhovor s Jeníkem vás doufám inspiroval k řadě otázek, možná, které vám vyvstaly, takže můžete pochopitelně využít telefonní linku 774-139-044 a můžete zavolat nějaký ze svých dotazů. Já tady použiju něco, co jsem si koupil. Asi po 15 letech jsem si koupil časopis, teda Týden se to jmenuje. Včera jsem z něho četl v Ourech při víně. Totální humus. Ale jsou tady třeba informace o tom, že opět filmy míří do trezoru, protože nenaplňují ty představy, které mají globalisté o tom, o té Dengerové záležitosti, o vyváženosti toho, kdo vlastně má být ten superhrdina, kdo je ta kultovní osobnost, dejme tomu, že ženy pochopitelně nemůžou být pouze v roli milenek James Bonda, protože to je sexistické, že tenkrát to letělo, dneska už ne, protože ty girls tam vždycky, Bond girls, ty byly vždycky, víme, čím film začínal většinou a víme, čím film končil. James Bond naplňoval poslání a ty ženy pravděpodobně posléze také. No ale to už je minulostí, protože tyto filmy ty se nebudou sledovat. To by nás špatně programovalo. Teď pochopitelně je potřeba točit filmy o tom, jak jsme multikulty. Všimněte si, já jsem asi po 500 dílech viděl zase jenom jsem zahlédl nějakou anonci tuhle v televizi na ulici a tam už je to krásně stvárněný. Černoušek si přišel pro ruku bílé slečiny, blondýnky. Takže všechno se musí zapracovat. Přijdou i další záležitosti docenění žen. Už to nebude o tom, aby ženy tam sloužily k tomu, aby někde u té plotny dělali jídlo. To se netýká poslání žen, to už teď je minulostí. Protože kdo tohle to bude propagovat, tak je zpátečnický a je to šmejd, ze kterým je potřeba zatočit. Takže dřív z nějakých, říkal se, ideových a ideologických důvodů některé filmy nesměly přijít na plátno a mohli jsme některé ty trezorové filmy vidět po revoluci. Nutno dodat, že opravdu některým těm filmům ten trezor docela slušel, protože se na to nedalo koukat, ale pochopitelně v trezoru končily i různé skvosty, kterých pochopně byla škoda. Jak nazvat to, že filmy, ve kterých jsou ty sexistické způsoby bytí, to znamená, kdy žena slouží pouze k tomu, aby rodila a starala se o ty děti a starala se o tu domácnost, což je přežitý model údajně podle těch propagátorů Nových směrů. Takže to je ideologie. To znamená, že ze stejných důvodů, také ideologických, končí dnes filmy v trezorech. Takže nejsou to jenom filmy, které se nově natočí, jsou to filmy, které už jsou natočené a které zkrátka a dobře musí v tom trezoru vydržet. Tak, mám volajícího, tak halo, halo, slyšíme se, Jano, dobrý den.
Dobré odpoledne. Pane Petře, já bych se zeptala asi takhle. Má člověk Bibli chápat jako recept na budoucí výrobek? Jestli mi rozumíte, vyjádřila jsem se dost dobře, teď nevím, co v obraze teda.
No, dobře.
Bible je vlastně zkonstruovaná do nějaké podoby, kterou si představovali oni, ti, co ji psali, asi takhle. Je to správná domněnka?
Já vás trošku opravím. Bible je přepsaná Tóra. Tóra to je židovská temná kabala v podstatě. Takže budeme se bavit o tom, že Bible je napsaná na zakázku. Není to, co si mysleli ti, kdož tu Bibli psali, ale je to to, co dostali zadání, že mají stvořit, aby to nějak organizovalo myšlení lidí a vytvářelo ten názor po přečtení Bible. Takže takhle bych to utřepal. A druhá věc, to, že Adam byl stvořen z toho žebra té Evy, tak když pominu nějaké detaily, tak se popisuje de facto to, jak byli někteří lidé Bohem stvoření, nikoli zrození. A to je ten rozdíl, to jsou ti umělí lidé, kteří byli na bázi různých genetických pokusů. Nakonec bylo vytvořeno tělo jako nosič toho vědomí, tak aby byla nějaká kompatibilita s tím, co do toho potřebovali nacpat. Takže vytvořili vlastně člověka, pracovního otroka, který se výrazně odlišuje od toho kristovského člověka, přestože je třeba bílý ten člověk, tak ale s kristovským člověkem, který je napojený na přes genetickou paměť rodovou do informačních polí a na své předky, tak se výrazně odlišuje, protože v podstatě s tím nemá nic společného. On je buď napojený do nějakých temných zdrojů informací, má dravčí napojení, nebo nemá napojení vůbec žádné a funguje vyloženě na bázi jako stroj nebo jako umělý člověk. Takže to je dneska většinová populace. Bioroboti, lidé bez svědomí, takhle to pojmenuji, protože tito lidé bohužel to svědomí mají velice, velice utlačené a potlačené de facto nemají vůbec.
No, tak já bych se zeptala ještě jednou. Vy jste toho napovídal tolik, že jsem to ani nestačila sledovat. V podstatě ta Bible je napsaná podle nějakého programu a nedá se barát vážně, jakože je to pravda pro člověka. Jo, takhle potřebuji odpověď.
Bible je manipulativní popsání skutků, které se odehrály buď jinak, anebo se neodehrály vůbec.
To jsem chtěla vědět. To mi stačí.
No, no, no. Jo?
To je celá manipulace. Bible je jenom manipulace.
Ano.
To je ten recept, co z toho má nakonec zajít, čili je to napsané na zadání, jaký má být výsledek a to, že Židé si představují, že ovládnou svět, tak to je pouze jejich přání a je na nás, jestli jim to my dovolíme, jednoduše řečeno. Je to tak?
Ano, máte pravdu, ale my zatím se chováme tak, že jim opravdu umetáme cestičku a necháme si to všechno od nich líbit.
To se může změnit.
Může se to změnit. No. Může to změnit, ale zatím jako věříme těm konceptům, které nám předložili.
Dobře, dobře.
Bavím se o většinové společnosti, pochopitelně, jo. Jasně, že tady na alternativě jsou lidé jako vy a další, kteří tomu nevěří, ale myslím, ta většinová společnost, právě proto se bavíme v tom smyslu západní konzumní společnost, která je vyloženě orientovaná na tu křesťanskou církev. Oni všechny církve manipulují, ale to je nejrozšířenější, jo. Tak ti lidé jsou naprosto totálně uváděni v omyl a navíc jsou ještě a budou zneužiti. Jsou zneužívání a budou zneužiti.
No, já mám kamarádku, která je silně věřící katolička a já jsem se jí snažila jako jemně vysvětlit, že ono to tak není, že by si měla poslechnout vaše programy, speciálně Midgard a pana VK. No, nevím, jak jsem uspěla, protože s ní to nepohnulo, no, mrzí mě to, protože je to kamarádka, ráda bych, aby věděla pravdu, no, ale je to s tou pravdou velmi těžký. Někdo tu pravdu třeba ani nechce vědět, no.
Rozumím.
Tak já k těm lidem nepatřím zase. Ano. Já ráda pravdu.
Rozumím tak, jo, tomu pocitu. Ještě jednou chvíli. Rozumím tomu pocitu, ano, o kterém mluvíte. Ono totiž tam nejde jenom o to, že jsou ti lidé uváděni v omyl, tam jde ještě o to, že ti lidé jsou programováni. To znamená, že pak je s nima opravdu těžké pořízení, protože tam probíhá mnoho procesů na pozadí, jak ti lidé jsou lapeni do úplně jiné sítě, tam jsou programováni, jsou uvězněni, ta jejich mysl je do jisté míry uvězněna v těch konceptech těch církví a neumožňuje jim v podstatě překročit práh toho konceptu. Takže fakt je to těžké. Ale jako cesta ven vede, pokud se ten člověk probudí a zvítězí to lidství v něm, to duchovní, tak je z toho cesta ven, ale je to velmi těžké právě pro ty hluboce věřící lidi.
No, já to vidím na ní, pane Petře. Je to opravdu složitý. Já ji nechci nějak ranit, nechci ji ublížit, protože nejlépe by bylo, kdyby na to přišla sama. No, taky jemně přistrkuju, no, ale některý lidi si neudělají čas pro důležitý věci, aby si vás poslechli. Tak jo, děkuji vám za hezký pořad, hezký odpoledne.
Děkuji.
Vám a všem posluchačům.
Děkuji.
Děkuji
za telefon a mějte krásný víkend. Naschled do Nejtku, Jano.
Díky.
Hezký den. Tak, to byla naše posluchačka Jana. Velice krásný, rozumný, střídmý dotaz a názor na to všechno, o čem se tady bavíme. Takže se to vždycky potěší, protože vidíme, že ty naše pořady mají nějaký smysl a že mají své posluchače. Tak mám tady jednu takovou záležitost, právě bych to dokončil, z toho plátku, který jsem si koupil. Tady krásná ukázka právě toho, jak všechno podléhá té modifikaci a programování společnosti k tomu účelu a k tomu všemu, co bude přicházet a co přichází. Takže právě jsme se bavili o těch filmech, které míří do trezoru jenom proto, že neodpovídají té nové ideologii, která rozbíjí a rozvrací princip hodnot rodiny, čili táta, máma, děti, babička, dědeček, ty jednotlivá poslání těch účastníků v té rodině, čili smíchávání úplně všeho, že se mají cítit být poškozeny muži, pak z toho jsou takové ty extrémy, jakože dejme tomu, ženy nechtějí otěhotnět a nebudou sloužit mužům ve vynošení toho plodu, protože to jich je nedůstojné. A taková další hnutí. Včera jsem tam četl v tom pořadu ta soudružka, která vystudovala ještě pochopně za komunismu, protože tam soudružka vystudovala za dělnické peníze. Teď pochopitelně oborově se lingvistka přetransformovala na Dengerovou problematiku. No a hledá v českém jazyce obraty, které jsou sexistické, protože ženám přisuzují ten prvotní, prapůvodní smysl života a bytí, tak jako muži máme svoje. A ty funkce žena, muž v rodině jsou si rovnocenné. To už to říkám po několikáté. Rovnoprávnost neznamená, že ženy budou dělat práci mužů a muži budou dělat práci žen. To je totální chaos a bordel, to je nepochopeno. Rovnoprávnost je v tom, že naplňování těch funkcí je si rovné a je stejně významné pro budoucnost té rodiny, jako to, že muž vydělává peníze a zabezpečuje tu rodinu a žena zabezpečuje teplo toho krbu. Plus se podílí na té výchově oba, to znamená muž svým přístupem, žena svým přístupem. To jsou modely, které se vytváří potom pro budoucí žití těch dětí, tak oni si budou organizovat svoji rodinu. No jak asi bude vypadat rodina toho údajně zdravého dítěte, které si vezmou do péče dva homosexuálové, kteří se nechali oddat a mají lepší předpoklady, protože mají prý vyšší příjmy, zabezpečit dítěti jeho materiální potřeby, tak jaký příklad asi pro to dítě, které je založeno heterosexuálně, tak jaký ono bude mít vzor do života. Pochopitelně heterosexuální tatínek, maminka, když vidí tatínka fousatýho a druhá maminka je taky fousatá, oba mají pitlíka a kouličky, tak to jako jsou maminka a tatínek, tak to asi těžko. No, odskočím od toho tématu, koukám, že ještě není tma a není po 22. hodině, tak teď mi něco ujelo, doufám, že jsem to neřekl až tak otevřeně, no ale mám tady další téma, o kterém jsme také hovořili. Je to téma, které vyšlo na internetu a dotýká se klasické věci, kdy se pustí otěže určitým věcem a oni přinesou svoje ovoce. Titulek: Zabijte bílé děti, povězte bělochy. Známý francouzský černoch se s tím v novém songu nemaže, je to zpěvák, teda rapper, pardon. A někteří běloši se do něj vciťují. To je, si myslím, ta nejhorší věc, která může existovat. Než by mu někdo roztrh koutky od ucha k uchu za tohleto, tak zase společnost už je tak vymitá v těch hlavách, že někteří mu dávají vlastně za pravdu. Černošský umělec v písni vyzývá k zabíjení bílých dětí a mučení a věšení bělochů obecně. Jasně, že za to asi není potrestán. Ku podivu v některých komentářích bělochů zaznělo, že píseň je přivedla k reflexi. Vzpomněli si, jak se běloši chovali vůči černochům. Prý je třeba se vžít do postavení černé osoby, která ví, co lidé jako ona zažívají. Tolik teda na YouTube nějaký úvodník. A zajímavé jsou potom dole ty komentáře, kdy tady jedna zúčastněná napsala: zavřít do vězení, ať tam zhnije. To není člověk, ale lidská zrůda. Logicky, protože kdokoliv vyzývá k zabíjení nebo k zabíjení a mučení dětí, tak by měl pochopitelně být souzen. A ty jsou tady zajímavé reakce na toto. Třeba tadyhle nějaký frajer: a hodnotíte úroveň zpěvu nebo umělecký dojem? Takovéhle debilotiny tady lidé řeší. Tady se někdo dotazuje, jestli to není náhodou rasismus. To nie je rasismus. Rasismus by to bol vtedy, keby bol bělý. Je naprostý rasismus, ale v nové Aurábě vítaný. Píše tady jedna zúčastněná tedy se svým komentářem, že žila s černochem a že na to do smrti nezapomene, jaký v tom životě, jaký pokazil ten život a tak. No, asi možná by za to mohla být popotahovaná, protože přeci černochý nemohl ublížit, ne? Takhle už dneska tady máme zavedeno. Takže opatrně, Zdenka si tady vylejvala srdce. No a nějaký borec tady do ní opírá a ona se tady vyměňuje, ale to nevadí. Píše tady jeden: přirozeně, běloši drancovali Afriku a z černých lidí udělali otroky, jenže to skončilo před 100 lety, dneska je jiná doba. Černým se nechce makat a pořád jen hledají způsob, jak ze sebe udělat utlačovaný, vykořisťovaný a diskriminovaný chudínky, který mají svá práva. A tak dále, a tak dále. Já jenom chci podotknout, že ať už ty komentáře jsou jakékoliv, tak nejzajímavější, ze všeho nejzajímavější na tom všem je ta sebereflexe, ta reflexe, že by jsme se měli nad sebou zamyslet, že vlastně, když on to zpívá, tak nám tím něco sděluje. To je prostě absurdní, nemístné, neetické, ale bohužel takhle je přeprogramovaná už část společnosti, ve které žijeme. To je výsledek těch sluníčkářů, to je výsledek těch různých neziskových organizací, působení těch aktivistek. Doteďka nezapomenu, jak ta jedna aktivistka hřímala někde v nějakém pořadu, jestli to bylo u Jilkové nebo kde, jak jsme my všichni špatný, protože ona jezdí tam na ten břeh, kde přistávají ty uprchlíci, co proudějí do Evropy, to už je teda asi dva roky zpátky, co byl ten pořad, a že my prd víme, jak oni jsou chudáčci, protože ona to tam s nima odžila a ona ví, že oni jsou v právu. Takže fakt je, že hodnoty naší společnosti, ve které žijeme, jsou drancované, jsou přeprogramovávané, jsou zesměšňovány ty hodnoty pravé lidské a jsou instalovány a všemožnými způsoby podporovány ty hodnoty, které jsou zvrhlé a zvrácené. Ještě bych se tím pádem vrátil k jedné věci, tady v tom plátku, který patří do té skupiny Jaromíra Soukupa. Krom toho, že si tady můžete zakoupit v jeho e-shopu takový zajímavý produkt, líbilo se mi, jak je to popsané, je to produkt pro zlepšení tělesných funkcí a mužské síly, tak to se tam dá také koupit. Ale tady, co jsem chtěl hlavně pojmenovat, jakákoliv částka, kterou nyní nebo prostřednictvím závěti věnujete na programy UNICEF, zajistí v budoucnu výživu, pitnou vodu, zdravotní péči, ochranu a vzdělání pro děti, které tuto pomoc potřebují nejvíce. Více informací naleznete na www.vzorzavieti.cz. Je tady nějaký šťastný člověk, který pomáhá černošskému dítěti. Tak. To je přímý útok a atak. U nás nejsou děti, které potřebují nějaké financování. U nás máme málo dětí, na které se tady skládáme, protože systém jim nehodlá poskytnout potřebnou péči. Jsou tady různé organizace, které bych řekl, že tyto děti potřebují tu pomoc úplně nejvíce. Proč? Protože jsou to naše děti, je to naše budoucnost. A propos UNICEF, z těchto peněz nefinancuje to, co se tady píše. UNICEF ano, zajišťuje tam výživu, která je ale geneticky formovaná a způsobuje obrovská tělesná a psychická poškození a zdravotní poškození konzumentům, to znamená, že dělají se tam různé pokusy de facto na lidech různého typu. Jsou to různé projekty na očkování a tak dále, čili UNICEF toto financuje z těch peněz, z těch závětí. Takže prosím vás, kdybyste někdo, a tady ještě teda, co je úplně, vzpomínáme a děkujeme, jsou tady čtyři lidé, kteří zemřeli v 96 letech, v 93 letech, v 91 a v 89 letech a svůj byt odkázala čtyřem charitativním organizacím, mezi nimi také Dětskému fondu OSN UNICEF. Lidé tady normálně odkazují takovýmhle věcem, ne, tak jenom pokud jste tady třeba pan Karel odkázal, to je celé jméno toho člověka, 1 225 000 korun věnoval majetek. Nenechte se vyprovokovat, nenechte sebou manipulovat v tomto ohledu, že byste dávali svoje peníze na zahraniční tyto projekty, organizované zejména UNICEFem a dalšími nějakými podobnými organizacemi, ať už jsou rozpočtové, nebo ať jsou, dejme tomu, takové ty neziskovky. Ještě máme 5 minut, tak se chci dotknout jedné věci, která myslím, že sem patří. V některých ze mých pořadů jsem hovořil o tom, že bude implementována do naší legislativy formou vyhlášky ta EPBD 2. To je požadovaná energetická minimální hodnota, čili to, že domy, teď se to týkalo staveb, které stavěly instituce od nového roku, čili od roku 2020, tedy už nemůžete kolaudovat rodinný domek, který by nesplňoval určité standardy toho tepelného prostupu, respektive do odporu. A tady se píše, kdo nestihne do konce letošního roku získat stavební povolení, budování vysněného bydlení se mu prodraží o 10 až 15%. Může za to evropská směrnice o energetické náročnosti budov, která se od ledna bude vztahovat i na běžné rodinné domy. Přitom ceny všeho, co souvisí s výstavbou, jsou už dnes v rekordních výších. Píše se tady právě o tom, že tady nějací lidé hovoří o tom, že chtějí mít pasivní dům, ale že tam je rekuperace, že tam je tepelné čerpadlo. Já jsem o tom tady mluvil včera v pořadu s VKáčkem. Bylo zmíněno, že se tady chce uvalit uhlíková daň, že se o tom bude jednat na podzim v parlamentu. Jsme první rektální alpinisté na světě, protože chceme být první v tom, že přijmeme zákon o uhlíkové daní pro naše obyvatelstvo, protože si žijeme nad poměry, tak je potřeba to trošku skrouhnout. No, píše se tady jako, že milion z vůle státu. Špatné je, že k tomu nebyla osvěta. Špatné je, že k tomu zavádění EPBD, my jsme dělali přednášky asi před 3-4 lety, všichni na nás tenkrát koukali, jako že takovou blbost nikdo tady nemůže zavést. Přitom bylo jednoznačně dáno, jak se to bude implementovat a právě rok 2020 byl zlomovým klíčovým termínem. Já si vůbec nemyslím, že postavit si dobře zateplený dům, že je něco špatně. S ohledem na placení uhlíkové daně, která zdraží v podstatě i topení plynem, která zdraží topení dřevem, štěpkou, různými dalšími způsoby vytápění, nezbývá vám nic jiného, než když už stavíte nebo rekonstruujete, tak si to bydlení prostě dobře zateplit a potom ty provozní náklady máte minimální. Doporučoval jsem vyhnout se složitým technologiím. Ono je hezké, že budete mít tepelné čerpadlo, ono je hezké, že budete mít rekuperaci, ale to jsou zařízení, která podléhají jednak nějaké opotřebovanosti, čili jsou amortizována, jsou amortizační, to znamená, že mají svoji životnost. Za druhé je potřeba ta zařízení mít, a máte záruku a tak dále, takže budete platit různý servis, různé prohlídky, čili v provozu potom ta úspora třeba není až tak velká. Jsou to způsoby, ale když se vrátíte na začátek, čímkoliv budete topit, ať je to tepelné čerpadlo, ať je to dřevo, ať je to cokoliv, čím méně toho spotřebujete, tím je to lepší. Když to vám to tepelné čerpadlo bude spínat, a když ho budete využívat velice málo, no, protože máte dobře zatepleno, zase mu prodloužíte životnost. Když budete mít dobře zatepleno, vytopíte svíčkou v podstatě. To znamená, že večer hodíte do krbu poleno a máte zatopeno a žije se vám tam hezky. To je filozofie, ze kterou bychom měli počítat, protože všechny náklady půjdou nahoru. Půjdou nahoru a budou stoupat a bude to čím dál tím horší. Máme ještě telefon. Já vás vítám ve vysílání ještě jednou, Jani, dobrý den.
Já se omlouvám, že volám po druhý, ale já chci říct jenom takovou informaci, když jsem ještě byla pracovně činná a pracovala jsem u jednoho podniku, jako technicko-hospodářský pracovník, tak jsem od roku 92 nám začaly chodit tiskopisy na zpracování. Já jsem tomu říkala čmoudíky, jo. Kolik vyprodukujeme exhalací v našich zařízení na komíny. A když jsem se tím zabývala, tak jsem říkala, je otázkou času, kdy to padne i na civilní sektor. Už je to tady. Toť vše, nic víc. Naschledanou.
Ano, díky za příspěvek. Tak jo, hezký den, díky. Přesně, je potřeba sledovat ten cvrkot a jsou takové zásady, ze kterých můžete odezírat, kde vás stát odrbe. Za A, pokud vám stát něco dotuje, věřte, že si to brzy vezme zpátky a ještě něco k tomu. To znamená, když jsou dotace na cokoliv, tak pozor, vždycky ten stát to do vás nenainvestuje jen tak. On si to vždycky vezme zpátky. Sledujte, co se děje ve vztahu k těm firemním jaksi záležitostem, protože když se pro firmy zavede něco, je nasnad, že se to posléze bude zavádět, přesně jak říkala Jana, i pro běžné ovčanstvo. Tak v podstatě máme za sebou dnešní pořad Řeklo se, stalo se, protože čas se nachyluje a pomalu se blíží 19. hodina. Takže co dodat? Probrali jsme CERN, čekal jsem smršť telefonátů, nebylo jich tolik, ku podivu, nevím, zdali vás ta sdělení natolik šokovala, nebo zdali je považujete za něco, co je jenom tak řečeno. Pokud si ten pořad pustíte ještě jednou, dejme tomu ze záznamu, tak nebuďte překvapený, protože možná vám některé souvislosti utekly. Jsou tam velmi silné teze a je tam mnoho řečeno z toho, čeho bychom se měli obávat a měli bychom se začít tím zaobírat v našich myslích, aby nás to nesemlelo. Takže pomalu, ale jistě v finále naplnil se čas. Děkuji, že jste byli se mnou, děkuji, že jste někteří volali. Díky za pozornost a budu se těšit opět v pondělí v 15 hodin u komentovaného čtení. Mějte krásný na večer, mějte krásnou neděli, užijte si ten pěkný víkend a tady ještě mám dotaz od Jardy. Ještě Jarda Meta tady má docela zajímavou, Jarda Hladil má tady zajímavý postřeh. Když budou všechny byty domy zatepleny, nebude se topit tolik a firmy zabývající se topením nic nevydělají. Bojím se, že vydělají, protože čím méně budou dodávat, tím víc to zdraží. Příkladem je třeba voda, kdy lidé začali vodou šetřit a tak se voda začala zdražovat. Protože ty fixní náklady, a to je u teplárenských společností úplně to samé. Ty fixní náklady je potřeba, aby někdo zaplatil. Takže fixní náklady jsou určujícím fenoménem u cenotvorby, takže se domnívám, čím víc budeme šetřit, tím víc zaplatíme. Takže ono se to pořád měnit nebude. A k tomu ještě ta uhlíková daň. To je všechno, mějte se krásně a dáme si ještě Mirka Černého. Mějte hezký večer, to vám všechno tady z Midgardu přeje Petr Václav.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejím začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat bez naději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále míň. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?